ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία και την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Άλλο ένα αφιέρωμα λοιπόν στο νέο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Καλλίνικο Μητροπολίτη Εδέσης. Σήμερα, καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
Κύριε, να είστε καλά, να αγωνιζόμαστε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλά.
Θέλω να συζητήσουμε για τον βίο του Αγίου Καλλίνικου, τον σύγχρονο νέο Άγιο της Εκκλησίας μας. Να πούμε πράγματα τα οποία και εσείς γνωρίζετε, 15 χρόνια είσαστε μαζί του, και θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μάθουμε κι εμείς, να περπατήσουμε έτσι στις διαδρομές της Ορθόδοξης, στην εκπομπή, να μάθουμε πράγματα από τη βιωτή του, από την οσιακή του ζωή και το ασκητικό του φρόνημα. Πότε τον γνωρίσατε εσείς τον Άγιο Καλλίνικο?
Εγώ τον γνώρισα όταν ήμουν φοιτητής. Τον είδα πρώτη φορά όταν ήμουν φοιτητής στο σπίτι του πνευματικού. Πατρός Επιφανίου του Θεοδωροπούλου, ήταν πνευματικός μου, έτσι, αυτός μου έδωσε τη μαρτυρία. Και εκεί τον γνώρισα για πρώτη φορά. Τον ξαναείδα πάλι στα φοιτητικά μου χρόνια, στο εξομολογητήριο που είχε ο πατήρ Επιφάνιος με Άνδρου 4, ένα Σάββατο που είχε έρθει να τον επισκεφθεί. Μετά αυτές ήταν απλές γνωριμίες, δηλαδή όπως πάμε να συναντήσουμε ένα δικό μας και βλέπουμε και έχει κάτι επισκέπτες και τον χαιρετάμε. Αυτή ήταν η πρώτη μου έτσι επαφή με τον Άγιο Καλλίνικο. Όταν όμως έβγαλα τη θεολογική σχολή και πήγα στο στρατό, από τη Θήβα που ήταν το κέντρο εκπαιδεύσεως, με στείλανε στα Γιάννητσά το 1972. Και εκεί στα Γιάννητσά, να πω και την αμαρτία μου, την άγνοιά μου, ρώτησα τον ανθιπολογαγό, πού είναι αυτά τα Γιάννητσα, στα Γιάννηνα? Όχι, μου λέει, αλλού είναι τα Γιάννηνα, αλλού τα Γιάννητσα. Λέω, καλά λόγια, πού πέφτουν αυτά? Μου είπε, κάπου στην Έδεσα. Λοιπόν, δεν είχα πάει ποτέ μου έτσι.
Δεν είχατε πάει ποτέ, ναι.
Πήγα στο, ήμουν δεκανίκιο τότε, δεκανές, και πήγα στον 105 μοίρα παιδινού πυροβολικό που υπηρέτησα 21 μήνες εκεί. Και τρεις στα κέντρα, 24. Και πήγα στο στρατόπεδο, αλλά όταν πήγα στο στρατόπεδο, την ίδια ημέρα ή την άλλη, εμφανίστηκε ο γέροντας ο Καλλίνικος και με ανεδίτησε. Είχαν συνεννοηθεί με το πνευματικό να έρθει να με επισκεφθεί. Τότε ήταν διοικητής στη μοίρα ένας Αγγέλου Μάρκος, που κατέληξε να είναι αντιστράτηγος, και ζήτησε από τον διοικητή να με αφήνει να βγαίνω έξω να κάνω κανένα κήρυγμα και να κάνω κατηχητικά. Και πράγματι με άφησε, μάλιστα ο στρατηγός στην ιεραρχία, Κουφαλιτάκης νομίζω, Γεώργιος, Ιωάννης, δεν θυμάμαι, του έστειλε ένα έγγραφο στη μία που έλεγε να μην βγαίνει με τα στρατιωτικά αλλά με τα πολιτικά. Τότε ήταν ακόμη η επταετία και ήταν σκληρή η στρατιωτική ζωή.
Σωστά.
Δεν αφήνανε να βγουν έξω οι στρατιώτες με πολιτικά ρούχα. Αλλά μία μου έδωσε έτσι την άδεια να βγαίνω έξω και έβγαινε σε ένα ναό πλησίων εκεί, Πέτρου και Παύλου, που είναι και σήμερα φυσικά. Και έκανα την Κυριακή κήρυγμα και σε έναν άλλο ναό έκανα κατηχητικά και στα κουφάλια έκανα συνάξεις παιδιών μαζί με τον ιεροκήρυκα της περιοχής.
Σε μικρή ηλικία τότε, έτσι, είσαστε 20-21, πόσο είσαστε?
Όχι.
Μεγαλύτερο?
23 ετών.
23 ετών. Και ο Άγιος Καλλίνικος σε ποια ηλικία?
Θα ήταν εκείνος στα 50 του.
Στα 50.
52-53.
Τι σας άφησε, τι εντύπωση τότε, τι λέγατε για τον...
Όταν ερχόταν, εγώ ήταν εξεπλάγη, γιατί για μένα ήταν ένας φοιτητάκος τότε που τον γνώρισα και ένας θεολογίσκος. Έτσι δεν περίμενα να έρθει ολόκληρο δεσπότης με την μαγκούρα του, με τον κόλπιό του, τα αυτά να με επισκεφθεί και μόνο για μένα, να καταλάβετε. Ναι, και μου είχε κάνει καλή εντύπωση. Να ξέρετε ότι στα δύο χρόνια που κάθισα εκεί στη Γεννητσά ήρθε πολλές φορές. Πολλές φορές. Και όλο μου έλεγε, βέβαια, η αποδόση ήταν να μείνεις εδώ στη Μητρόπολη, εμείς έχουμε ανάγκη από καλούς κληρικούς κλπ. Και ο γέροντας συμφωνεί ο πατήρ Επιφάνιο, συνεχώς το έλεγε αυτό το πράγμα. Ήταν άριστος έτσι ποιμήν προβάτων. Ήξερε να μαζεύει τα πρόβατά του όπως ήθελε αυτός.
Εξέπεμπε και αυτή τη γλυκύτητα που βλέπουμε στις...
Αυτή είναι, ήταν ηρεμία, γλυκύτητα. Δεν θέλω να σας πω ότι μέσα του είχε τσαγανό. Είχε νεύρα, είχε αυτά όλα αυτά, αλλά δεν τα έδειξε ποτέ. Τα έλεγχε. Γι' αυτό και επειδή ήταν και το μυαλό του έκοβε, ξέρετε, στις σπουδές του είχε πάρει άριστα σε όλα. Έκοβε. Μπορούσε να αντιμετωπίσει τον κάθε έναν με τον κατάλληλο τρόπο. Και εκεί στο στρατόπεδο, θυμάμαι, είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση που ερχόταν και μάλιστα πολλές φορές έπιανε διάλογο και με τους στρατιώτες και να τους πει κάποιο πνευματικό λόγο. Μόλις τελείωσε το στρατό, 26 Απριλίου του 1974, με έκανε ιεροκήρυγα της Αποστολικής Διακονίας.
Μάλιστα.
Που υπήρχε έμειση θέση για λαϊκούς. Και μετά από κάθε στο οικοτροφείο της Μητροπόλεως 5 χρόνια, όσο ήμουν διάκονος, ναι, γι' αυτό και του έλεγα σεβασμιότητα, εγώ 7 χρόνια υπηρέτησα στρατιώτης, 2 στο στρατό και 5 στο οικοτροφείο, σαν διευθύντης για 50 παιδιά το οικοτροφείο της Μητροπόλεως. Και μετά το 1975 έγινα διάκονος, το 1979 έγινα πρεσβύτερος και με διόρισε τακτικό ιεροκήρυγα της Ιεράς Μητροπόλεως και έκτοτε η σειρά μου, η διαδρομή μου ήταν μαζί μέχρι το 1984 που κοιμήθη με τον διάδοχό του τον Χρυσόστομο μέχρι το 2002 και από το 2002 σαν διάδοχός του μέχρι σήμερα παραμένω εδώ στην Έδεσσα.
Κάτι έβλεπε και ο ίδιος ο Άγιος κάτι σε εσάς, σεβασμιότατε. Αυτό φαίνεται από την διοίκηση που μας κάνετε τώρα και τις περιγραφές. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Άγιος πλέον, εσείς είχατε καταλάβει μερικά πράγματα. Δηλαδή από τότε θεωρούσατε ότι αυτός ο ασκητής επίσκοπος θα φτάσει σε μεγάλα χαρίσματα από το Θεό.
Είχε χαρίσματα από το Θεό. Είχε και πιθανώς τώρα που μετετέθη στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων, ο Θεός τον χαρίτωσε ακόμη περισσότερο. Δούσε ακόμη πιο πολλά χαρίσματα. Αλλά να σας πω, σου ενέπνεε μεγάλο σεβασμό. Κύριε Δημήτρη, δεν ήταν ένας μουριτζούφλης, ένας που απλώς έλεγε μην κάνετε αμαρτίες, θα πάτε στην κόλαση και λοιπά, και που καμιά φορά τον λένε, υπάρχουν ευλαβείς κληρικοί που όλο τον λόγο αυτόν έχουν συνέχεια να κάνουμε αυτό και με απειλεί ότι αν δεν το κάνουμε θα πάθουμε και εκεί. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Ίσα ίσα αυτά που σου έλεγε τα έλεγε με ένα χαριτωμένο τρόπο, καμιά φορά έλεγε και καμιά ιστορία από το χωριό του κλπ. Δηλαδή όπου καθότανε δημιουργούσε πάρα πολύ έτσι κλίμα συμπαθίας προς το πρόσωπό του.
Ήταν άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τα παιδιά όπως λέτε, ήταν και ο ίδιος ασκητικός. Και επίσης θέλω να μου πείτε κάτι σεβασμιότατε. Σπάνια από ό,τι γνωρίζουμε αγιοποιείται δεσπότη, Μητροπολίτης, έτσι δεν είναι, στην Εκκλησία μας. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις ο Άγιος Καλλίνικος Εδέσης.
Ναι, να πω από το τελευταίο για να πω και για τα παιδιά. Από την απελευθέρωση της χώρας μας, ο πρώτος επίσκοπος που είχε αγιοκατατάχθηκε ήταν ο Καλλίνικος. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ανήκε στην Ελληνική Εκκλησία, ήταν στην Αλεξανδρινή Εκκλησία. Στην Ελληνική Εκκλησία ο πρώτος επίσκοπος είναι αυτός. Οι περισσότεροι από τους Αγίους που έχουν αγιοκαταχθεί είναι ιερομόναχοι, έτσι, μοναχοί κλπ. Ναι, βέβαια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ιεράρχες όπως είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος. Δεν ήταν επίσκοπος. Έχει ο Ρόδου, έχει ανακηρύξει και έναν άλλον Άγιο της περιοχής που ήταν επίσκοπος. Αλλά στην Ελλάδα, στην Ελληνική Εκκλησία, ο πρώτος επίσκοπος είναι αυτός.
Σημαίνει πολλά αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Συνήθως τους δεσποτάδες δεν τους θεωρούν ότι είναι, κάνουν ζωή Αγίου. Τους θεωρούν ότι είναι διοικητές, ότι είναι σατράπες, ότι επιβάλλουν τη γνώμη τους κλπ.
Δεν είναι έτσι, γιατί υπήρχαν και άλλα παραδείγματα ασκητικών επισκόπων, όπως ο Αντώνιος ο Σιατίστης, ο Μακαριστός, και άλλοι αρκετοί.
Και άλλοι, ναι.
Βεβαίως. Τώρα θέλω να μου πείτε για τα χαρίσματα αυτά που είχατε διακρίνει και εσείς τον Άγιο Καλλίνικο.
Κοιτάξτε, για τα παιδιά που είπατε.
Αγαπούσε
πάρα πολύ τα παιδιά. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ότι γινόταν μια λιτανία. Πηγαίναμε να ρίξουμε το σταυρό στο ποτάμι, ένα μια περιοχή της ΕΔΕΣ εκεί που υπάρχει μια βυζαντινή γέφυρα και περνάει από κάτω το ποτάμι. Ένα χιλιόμετρο μακριά από τον καθολικό ναό. Στον δρόμο που πηγαίναμε μπορεί να έβλεπε παιδάκια που τα κρατούσαν, ας πούμε, οι γονείς τους από το χέρι και κοιτάζαν την ποπή. Έβγαινε από τον κλειό της ποπής, από τη σειρά του και πήγαινε κοντά στα παιδιά και τους έδινε το σταυρό του φίλου. Πώς σε λένε, ξέρω Γιώργη, να ζήσει παιδάκι, μπράβο. Πώς σε λένε σε έναν, Κατερίνα, α, έχεις το όνομα της μαμά, της μητέρας μου. Δηλαδή δημιουργούσε κλίμα συμπαθίας με το να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους. Και ακόμη αυτό που σας λέγω, σαν επίρρωση αυτό που σας λέγω, θέλω να αναφέρω ότι αρκετές φορές βγήκα μαζί του στον δρόμο, περπατούσαμε στον δρόμο για να πάμε στο νοσοκομείο, να πάμε σε κάποια άλλη υποχρέωση. Του άρεσε να περπατάει στον δρόμο και να βλέπει τους ανθρώπους, να τον χαιρετήσουν. Τι κάνεις κύριε Γιώργη, κύριε Μαρία, ξέρω εγώ, κύριε Ευάγγελε, τι κάνουν τα παιδιά σας κλπ. Δηλαδή είχε μια επαφή ζωντανή με τον τοπίμηνο. Δεν ήταν κλεισμένο στο δωμάτιό του στη λειτουργία και ξανά στο δωμάτιο. Ήταν ζωντανός άνθρωπος.
Ζωντανός άνθρωπος. Επίσης...
Και ακόμη να συμπληρώσω.
Βεβαίως.
Δίπλα στη Μητρόπολη, είναι στην παλιά Μητρόπολη, γιατί το επισκοπικό κτίριο και η παλιά Μητρόπολη είναι κοντά κοντά. Πριν 40 χρόνια το πήρε η αρχαιολογική υπηρεσία να αποκαταστήσει το οίκημα. Είναι ένα οίκημα που μάλλον ήταν ένα αρχονταρίκι στην παλιά Μητρόπολη πριν από αιώνες. Αλλά το οικειοποιήθηκε μετά ο Δήμος και είναι δικό του. Έγινε δικό του. Και εκεί είχαν το 1974 που ήρθα και έμεινα στην Έδεσσα από το στρατό στην Έδεσσα, ήταν ένα νηπιαγωγείο. Είχαν βάλει ένα νηπιαγωγείο. Μόλις κολλάγανε τα νήπια από το μεσημέρι από το σχολείο τους, όλα τρέχανε στη Μητρόπολη, όλα. Και τους μίλησε εικονίτσες, σταυρουδάκια, κανένα γλυκό, καμιά καραμέλα. Κάθε μέρα αυτό. Κάθε μέρα.
Ζούσε σαν μοναχός από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Ναι. Και εσείς το έχετε πει σε κάποιες συνεντεύξεις, σεβασμιότατε. Η διατροφή του επίσης ήταν ασκητικότατη. Ήθελε να ζει και ο ίδιος ως μοναχός και όχι ως επίσκοπος.
Ήταν λιτοδίαιτος πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Στο τραπέζι του δεν υπήρχε δεύτερο πιάτο φαγητού, δεύτερο είδος φαγητού. Είχαν ένα είδος φαγητού, φασόλια παραδείγματος χάρη, καμιά σαλάτα και το φρούτο, αυτό ήταν. Εγώ κάθισα πάρα πολύ στο τραπέζι του και είδα, ας πούμε, πόση λιτότητα έτρωγαν. Ναι, και το βράδυ ελάχιστα, τι ελάχιστα. Και αυτό δεν το τηρούσε μόνο στη Μητρόπολη, και όταν έβγαινε και από τη Μητρόπολη απ' έξω. Να πάει σε κάποιο χωριό που θα είχαν ετοιμάσει κάτι οι πατέρες, λέει ένας μου, ετοίμασε τόσα πράγματα και έφαγε λίγα χόρτα. Ήταν λιτοδίαιτος από τη φύση του, έτσι, αλλά και από την προσπάθειά του, την ασκητική. Μετά, το ασκητικό του φρόνημα δεν ήταν μόνο σε αυτό, ήταν και σε γενικότερες καταστάσεις. Δηλαδή, έλεγε ότι ο κληρικός δεν πρέπει να αγαπάει τα χρήματα. Πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος αξοδεύει τα χρήματα για τις ανάγκες του πυμνίου του. Και έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες. Μετά είχε την προσευχή σε μεγάλη υπόλοιψη. Βλέπετε, έκανε μεγάλες ακολουθίες, όχι μεγάλες ακολουθίες που τις είχε κατασκευάσει ο ίδιος, αλλά ήθελε και το τελευταίο κυριολέξιο να το λέμε στην Εκκλησία και στον Εσπενό και στον Όρθο και στη λειτουργία. Και αγαπούσε το κήρυγμα, πολύ αγαπούσε το κήρυγμα. Ήταν παθιασμένος με το κήρυγμα. Επί των ημερών του άρχισαν να γίνονται συνάξεις, κύκλοι, κατηχητικά κλπ. Και δοκίμησε. Ο σπόρος που έριξε δοκίμησε μέχρι σήμερα.
Προερχόταν από μια ιερατική οικογένεια, έτσι δεν είναι, ναι. Σεβασμιότατε.
Ναι.
Και ο αδερφός του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Κωνσταντίνος, αλλά και ο αδερφός του, ο πατήρ Ιωάννης, ο ιερέας, και ο παππούς του, αν δεν κάνω λάθος, που του έμαθε, ναι, τα πρώτα βήματα στην Εκκλησία. Ναι. Μας έχει πει ο ανιψιός του κατά σάρκα, ο Γιώργιος Πούλος, εδώ, ναι, σε συνέντευξη που έχουμε κάνει στις Ορθόδοξες Διαδρομές.
Ναι. Κοιτάξτε, κατ' ουσίαν αυτός που επέδρασε πάρα πολύ επάνω του ήταν ο παππούλης του, ο πατήρ Αθανάσιος, ο Παπαθανάσης, τον οποίο εμνημόνευε συνέχεια. Δηλαδή, να σας πω, να τον περιγράψω, να περιγράψω τις συνθήκες με τις οποίες επέδρασε επάνω το πνεύμα του παππούλου του. Ο παππούς του είχε το σπίτι του ανοιχτό στους Αγιορείτες, μάλιστα από τη Νέα Σκήτη ερχόντουσαν οι Αβραμαίοι και λοιπά, οι παλιοί Αβραμαίοι, και έδιναν εικόνες. Το εργόχειρό τους. Και έμενα στο σπίτι του παππούλη εκεί. Και αυτοί τον έμαθαν τον παππού να κάνει ακολουθίες μεσονυκτικό, τους χαιρετισμούς, το απόσπνο, και αυτός έμαθε τα εγγόνια του. Δηλαδή από τα χαράματα τους έπρεπε να πάνε στην εκκλησία να διαβάσουν το μεσονυκτικό, να παρακολουθήσουν τον όρθο, τη λειτουργία. Και αυτό του Καλλινίκου του έμεινε σε όλη τη ζωή. Και πράγματι έβλεπα εδώ σαν επίσκοπος, όπου πήγαινε δεν ήθελε να παραλυφθεί ούτε ένα κυριελέησον. Ούτε ένα κυριελέησον. Και τον είχε κολποθεί αυτό πάρα πολύ και το μετέβησε και σε εμάς όσο μπορούσαν. Εγώ να πω την αλήθεια, είμαι ένα κακός μαθητής, δεν μπορώ την αντοχή που είχε αυτός τόσο ώρες πολλές μέσα στην εκκλησία, δεν μπορώ, αλλά θαύμαζα την αντοχή του και την επιμονή του.
Μάλιστα. Μα έμενε μαζί του και ο αδερφός του, ο Κωνσταντίνος, στην Έδεσα, στην Μητρόπολη.
Είχε, ναι, αμέσως το δέντρο του οικογενειακό. Η μητέρα του έλεγε το Κατερίνη και ο πατέρας του Θεόδωρο, νομίζω. Και είχε αδελφό του Μητροπολίτη Κωνσταντίνο, θα σας πω για τον Κωνσταντίνο. Είχε άλλον αδελφό που ήταν ο πατέρ Ιωάννης. Είχε και γαμπρό, ξέρετε, τον Παπαπίνδαρο, ο οποίος είχε πάρει μια από τις αδελφές του. Δηλαδή όλο το σώι ήταν παπαδοκρατούμενο, είχε παπαδικές ρίζες.
Και είχε ξεκινήσει και ο ίδιος ως λαϊκός, μάθαμε, έτσι, τις μετάνοιες, ζωή την εκκλησιαστική.
Για πολλά χρόνια ήταν ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως και πήγε και στο στρατό και στα πανηγύρια κλπ. Και όταν έγινε ο αδελφός του Κωνσταντίνος Μητροπολίτης Δημοτήχου και έφυγε από την πρωτοσυγγελία της Ιεράς Μητροπόλεως της Ακαρνανίας, τη θέση την πήρε ο Καλλίνικος, δηλαδή έγινε αυτός πρωτοσύγγελος και τον χειροτώνησε ο αδελφός του, όπως στις αποστολικές εποχές. Διάκονος και πρεσβύτερος έγινε από τον αδελφό του. Και επίσκοπος βέβαια από την Σύνοδο τότε του Ιερονίου.
Ναι, έγινε διάκονος νομίζω στη Μυρτιά, στο μοναστήρι της Μυρτιάς, ναι. Και στον Άγιο Σπυρίδωνα Μεσολογγίου η χειροτονία του Ισιερέαν. Τώρα τα πνευματικά του χαρίσματα μας είπατε και εσείς είναι αρκετά και τα γνωρίζετε και τα βλέπατε όταν είσαστε μαζί του 15 χρόνια τουλάχιστον. Πώς μπορούμε να μιμηθούμε εμείς αυτόν τον Άγιο Σεβασμιότατε σήμερα?
Δηλαδή ενώ φαίνεται ότι είναι αυτά κορυφαία, εν τούτης όμως είναι και πολύ ανθρώπινα, έτσι. Να, όταν λειτουργούσε, να πάρω το χάρισμα του που ήθελε να λειτουργεί συχνά. Συχνά ήθελε. Και επειδή πέρασε διάφορους πειρασμούς μεγάλους, όχι μικρούς, έλεγε η Θεία Λειτουργία είναι εκείνη που μας σώζει με αναπάβει. Δηλαδή λειτουργούσε και έβρισε μια διέξοδο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Από όλες εκείνες τους πειρασμούς που καθημερινά τον εμάστησαν. Χωρίς να φταίει. Στις περισσότερες δεν έφταιγε τίποτα. Και να σας πω και πώς ερχόταν σε επαφή με τα παιδιά στη Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωνε και έλεγε τι έκανε την απόλυση, λέει για να έρθουν τα παιδιά του σχολείου. Πριν να πάει να λειτουργήσει, είχε στείλει έγγραφα στον πρόεδρο της κοινότητας, στο σχολείο, σε όλες τις υπηρεσίες ότι θα λειτουργήσει εκείνη τη μέρα να φέρετε τα παιδιά. Και στο τέλος τους έκανε ένα κατηχητικό μάθημα. Το κάνω κι εγώ καμιά φορά έτσι. Τους έλεγε, έβαζε τον εαυτό του στη μέση, δεξιά έβαζε ένα διάκονο και αριστερά ένα πρεσβύτερο. Και έλεγε, καλά μου παιδιά, μπροστά σας είναι οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Να, ο διάκονος που έχει το ωράριο και σημαίνει ότι είναι άμφιο προσευχής. Ο πρεσβύτερος που έχει το πετραχύλι και τα ακρόσια αυτά είναι οι ψυχές της ενορίας του και το φελόνι και αυτά, και ο επίσκοπος. Οπτί διακριτικά έχει ο επίσκοπος, έχει το ομόφορο που σημαίνει το χαμένο πρόβατο, έχει την βατερίτσα που σημαίνει την αρχιερατική του εξουσία, έχει τη μήτρα, το μη με γιώτα τόνιζε. Είναι, σου λέει ο άλλος, ακούει μήτρα, τι μήτρα είναι αυτή. Το μη με γιώτα. Και μετά τους έλεγε, για να δούμε, ξέρετε το πατέρημον, έλεγαν το πατέρημον. Για κάντε το σταυρό σας, έκανε το σταυρό. Τους έκανε διδασκαλία μέσα στην εκκλησία.
Μέσα στην εκκλησία, βέβαια.
Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ξέρετε. Το κοιτούσαν τα παιδιά, μέχρι τώρα τα θυμούνται τα παιδιά. Λέει, που ερχόταν στην εκκλησία μας και μας έκανε έτσι, μας εδίδασκε με το λόγο του κλπ. Και κάτι άλλο που το είπα και πολλές φορές, ήταν ένας έλεγχος για μας τους νεοτέρους κληρικούς. Όπου πάω τώρα και λειτουργώ σαν επίσκοπος, τον θυμούνται πάντοτε, 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 πάντοτε. Δεν υπήρχε ενορία που να μην τον θυμάται και μάλιστα μου έλεγαν και λαϊκοί ότι εσείς έρχεστε μια φορά στη γιορτή, το πρωί της λειτουργίας, σπάνια στον Εσπερινό. Εφόσον έρχονταν και στη λειτουργία και στον Εσπερινό. Και άμα η Ανωρία είχε και εκδήλωση μετά το βράδυ σε παράκληση, πήγε και εκεί. Βλέπετε, είχε πάθος με την
Εκκλησία. Πάθος μεγάλο, με τη Θεία Λειτουργία, με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Στη Θεία Λειτουργία πώς ήταν, το θυμάστε?
Ναι, καταρχήν θέλω να σας πω, δεν ήταν ένας κληρικός ο οποίος προσπαθούσε να επιβληθεί με μεγαλοπρέπεια αρχιβασιλική. Τα άμφια του ήταν, δεν είχε πάρα πολλά, ήταν πολύ καθαρά και πολύ έτσι εκκλησιαστικά. Είχε απέριτα άμφια. Μπορεί να είχε και κάνα δύο στολές που είναι μεγάλες, αλλά δεν είχε πολλά άμφια, ούτε και αγόραζε και πολλά. Στη λειτουργία είχε μια δυναμία. Δεν ήθελε να μιλάει κανένας μέσα στο ιερό, κανένας. Δεν ακουγόταν ο παραμικρός σύνθετος. Και απ' έξω στον κόσμο είχε επιβληθεί και με εγκυκλίους και με την παρουσία του και γινόταν πάρα πολύ ησυχία. Τον έβλεπε κανείς να λειτουργεί σαν άγγελος, αφού ένας ψάλτης που δεν ήταν και τόσο πολύ στα πνευματικά, μου λέει, ρε πάτερ, λέει, σήμερα ο Δεσπότης σαν άγγελος λειτουργούσε, καταλάβετε. Μπορούσε και μετέδιδε την αγιότητά του και στους άλλους.
Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας λέτε για τον Άγιο Καλίνικο, σεβασμιότατε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης έχουμε μάθει και έχουμε διαβάσει για το ότι ήταν ακτίμο και μάλιστα πέθανε και φτωχός, κοιμήθηκε φτωχός αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Είναι αλήθεια.
Μία από τις μεγάλες τωρετές ήταν ότι δεν αγαπούσε τα χρήματα. Περιττό να σας πω ότι δεν πήρε χρήματα ποτέ από μυστήρια και από γάμους. Να σας πω ένα. Είχε βγάλει μια κύκλο που έλεγε, αν στις ενορίες κάποιος νέος άνθρωπος κοιμηθεί, πεθάνει, να τον ειδοποιούν, δεν έχει σημασία αν τον γνωρίζω ή δεν τον γνωρίζω, και πήγαινε στις κηδείες αυτόκτητες των νέων παιδιών. Αυτό συγκίνησε πολύ τον κόσμο, ξέρετε. Πάρα πολύ. Γάμους που έκανε, βαφτίσια, ξέρω τι και λοιπά, δεν πήρε μια δραχμή. Μια δραχμή δεν πήρε.
Ακόμα κόσμος στην έδρα τον θυμάται, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μάλιστα τώρα μου στέλνουν γράμματα πώς τον γνώρισαν. Να, εδώ έχω ένα γράμμα ενός Κυπρίου δασκάλου που λέει πώς ήρθαν από την Κύπρο τότε με τις φασαρίες του Μακαρίου και τα άλλα, και τους δέχτηκε εδώ στη Μητρόπολη τους κληρικούς. Ο πατέρας του ήταν κληρικός εδώ, πώς τον εξυπηρέτησε, πώς έβαλε το συμφέρον του ιερέως πιο μπροστά από το συμφέρον της Μητροπόλεως. Και τώρα που έγινε η κατάληξη, μου στείλε ολόκληρο τόμο και μου λέει πώς γνωρίσαμε τον Δεσπότη, τον Καλίνικο. Ήρθαν όλα στην επιφάνεια, στη μνήμη του.
Αυτό που σας έκανε εσάς εντύπωση, ποιο ήταν, σεβασμιότατε, με τον Άγιο Καλίνικο? Ειδικά, τι θυμάστε ιδιαίτερα από τον Άγιο Καλίνικο?
Εγώ ήμουν στον Πειραιά, Πειραιώτης είμαι, και η έδεσα απέχει 6 ώρες από τον Πειραιά. Τότε 8-9. Αλλά και αυτό για μένα ήταν λίγο και δύσκολο να ξεριδωθώ από το σπίτι μου, τους γονείς μου, από το πνευματικό μου, από τους ανθρώπους με τους οποίους είχα μεγαλώσει. Αλλά όταν πήγα μάλιστα στην έδεσα, τελείωσε το στρατηγικό και διορίστηκε με διόρισε ιεροκήρυκα και διευθυντής στο οικοτροφείο, δεν ήξερα κανέναν, ούτε έναν άνθρωπο. Μόνο αυτόν ήξερα. Για να μου έτσι κάνει την διαβίωση καλύτερη, με πήρε ένα απόγευμα και με γνώρισε με 5-6 οικογένειες εδεσαίων. Ο νέος μας ιεροκήρυκας και ότι είναι στο οικοτροφείο, για να μου δώσει την ευκαιρία να συνδεθώ με ανθρώπους, καταλάβω, να μην νιώθω μοναξιά.
Να μην νιώθετε μόνος σας, ναι.
Ναι. Και ήταν έτσι απέναντί μου πάρα πολύ φιλικός. Πάρα πολύ, ναι.
Κυρίως ήταν η καλοσύνη του, η γλυκύτητά του, η σεμνότητά του.
Τα χρήματα, να πω ότι δεν ήταν χρηματολάτρης, ούτε μάζευε χρήματα. Αντίθετα, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, μέχρι 15 του μηνός αφότου έπαιρνε το μισθό του, είχαν ξεδευτεί όλα. Και ήταν τότε αρχιερατικός επίτροπος ένας κληρικός από την Κρήτη, ο πατήρ Δαμιανός ο Μιλουνάκης, δανειζόταν από αυτόν μέχρι να έρθει ο καινούριος μισθός.
Δανειζόταν από τον αρχιερατικό επίτροπο?
Μάλιστα, ναι. Και δανειζόταν όχι για να ζήσει τόσο, όσο για να καλύψει τις ανάγκες ανθρώπων που ήταν φτωχοί.
Τα οποία χρήματα που είχε πριν τα έδινε σε ελεημοσύνες?
Τα έδινε σε ελεημοσύνες. Έχω πει και ένα περιστατικό που νομίζω θα το έχετε ακούσει. Ο πατήρ Ρώθος ο Ναυπάκτου που ζούσε μέσα στην Μητρόπολη και τον ήξερε και πιο καλά από εμάς, μου λέει μια φορά ότι ο Δεσπότης άμα αρρωστήθηκε δεν θα είχε ούτε μια δραχμή για να πάει στο νοσοκομείο. Να του κρατάμε από το μισθό του, γιατί εμείς τότε πληρωνόμαστε από τον ΟΔΕΠ.
Ναι, ναι.
Και εγώ ο πρόθεση και ο δεσπότης μας έστειλε το χρήμα, το οδεύουμε κλητήρα. Να του κρατάμε λίγα χρήματα, να τα βάλουμε στην άκρη, ώστε να μπορέσει, αν έχει κάποια δύσκολη περίπτωση, να τα βγάλει πέρα. Εγώ δεν την αποτελεί, όπως θέλετε, λέω πάντα. Συμφωνούσα. Όταν μάζεψε αρκετά χρήματα από την Ιερόθεως, λέει να το πούμε τώρα. Λέει, οι γέροντα του λένε, έχουμε μαζέψει συνολικά χρήματα από το μισθό σας για ώρα ανάγκης. Είναι τόσο και είναι εκεί. Α, μπράβο, έλεγε αυτός. Την άλλη μέρα, Ιερόθεως, φέρουμε ένα 500. Ιερόθεως μου φέρει ένα 1000. Φέρε 300 δραχμές. Φέρε και σε 2 μήνες θα έχει εξοδέψει όλους τους φτωχούς.
Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές. Συνεχίζουμε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Καλεσμένος μας σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Εκκλησία μας. Να μιλήσουμε και μιλάμε και ακούμε πνευματική τροφή από τον βίο του Αγίου Καλλινίκου. Στο ταξίδι μας αυτό είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο κύριος Ιωήλ, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Σεβασμιότατε, πάμε στο δεύτερο ημίωρο να μας πείτε για πράγματα, για το πώς διαχειρίστηκε την ασθένειά του.
Να σας πω τους πειρασμούς του που είχε και πώς ο τελευταίος πειρασμός ήταν αρρώστια του. Είχε στη ζωή του πολλούς πειρασμούς. Πάρα πολλούς πειρασμούς. Πώς λέγει και ο Απόστολος, έξωθεν μάχες και έντωθεν φόβοι, έτσι δεν λέει.
Σωστά, σωστά.
Αυτό υπήρξε στον Άγιο Καλλίνικο. Όταν ήρθε εδώ το 67, ήρθε τον Ιούλιο νομίζω, ήρθε ενθρονίσχυε στη Μητρόπολη Εδέσης, άρχισε το όργωμα. Τη Μητρόπολη του την είχε επισκεφθεί τις ενορίες πολλές φορές. Εμείς έχουμε 140 ενορίες και η Μητρόπολη όλη είναι περίπου 200.000. Τότε θα ήταν περισσότεροι. Δεν σταμάτησε ποτέ να οργώνει τη Μητρόπολη. Παρόλο που συνάντησε και δυσκολίες. Να, στην Αλμοπία. Η Αλμοπία ήταν μια επαρχία που την είχε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Αλλά ήταν δύσκολο να την επιμάνει. Ήταν η Φλόρινα, το Αμίντο, ολόκληρη η Μητρόπολη Εδέσης και μετά η Αλμοπία. Δηλαδή το κομμάτι αυτό δεν πήγαινε στη Φλόρινα, έπρεπε να πάει στην Έδεσα. Όταν πήρε την Αλμοπία, η Αλμοπία είχε ελάχιστους ιερείς, 10 ιερείς περίπου, για 40 ενορίες. Και αυτός τι έκανε, δημιούργησε σχολές ολιγογραμμάτων, νόμιμες, και χειροτώνησε κληρικούς σε όλες τις ενορίες της Αλμοπίας. Καλούς κληρικούς. Φρόντιζε πολύ τη χειροτονία των κληρικών. Δηλαδή δεν ήθελε να χειροτονήσει τον όποιον όποιον. Για να χειροτονηθεί από τον Καλλίνικο έπρεπε να περάσει από ιερά εξέταση. Ήθελε να τηρούνται τα κολλήματα της ευθύνης πάρα πολύ.
Και οι συμμαρτυρίες προφανώς από ό,τι καταλαβαίνουμε και αυτές αυστηρές από ό,τι
καταλαβαίνουμε. Και αυστηρότατες, αυστηρότατες. Αν ο πνευματικός ήταν πολύ καλός και ήξερε ότι είναι εγγυημένα αυτά που γράφει, δεν ρωτούσε τον υποψήφιο για τα αιδάλος. Άμα δεν είχε εμπιστοσύνη πολύ στον πνευματικό, εξομολογούσε ο ίδιος τους υποψήφιους. Και μου είπε μια φορά, εγώ θα μπορούσα να είχα χειροτονήσει άλλους 70, αλλά δεν ήταν για την Εκκλησία. Δυστυχώς τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια, μπορώ να το πω. Αυτούς που δεν χειροτώνησε αυτός, πήγαν και τους χειροτώνησαν όλοι οι άλλοι. Άλλοι πολλοί. Δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα.
Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά έχετε δίκιο στο γεγονός ότι πρέπει να είναι τα πράγματα αυστηρά στις χειροτονίες των ιερέων. Έτσι δεν είναι, Σεβασμιότατε?
Βέβαια. Ναι. Και έβγαλε πολύ καλούς ιερείς. Πολύ καλούς ιερείς. Ναι, πολύ καλούς ιερείς. Βέβαια είχε και, όπως αφήνει ο Θεός, είχε και κάνα 2 αποτυχίες, αλλά όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Χρυσόστομος και στους Αγίους ο Θεός αφήνει μερικές έτσι ατέλειες για να θυμούνται ότι αυτό που έχουν είναι χάρισμα του Θεού και όχι φυσικό τους ιδίωμα.
Εννοείται ατέλειες ότι είχαν κάποια θέματα από τα οποία θα πούμε κάποια, εντάξει, ήταν έτσι ή αλλιώς για τους... Αυτά δείχνουν τι, ότι ήταν και άνθρωπος, αλλά παράλληλα αξιώθηκε να δει την αγιοσύνη του Θεού.
Άλλωστε, οι Άγιοι δεν σημαίνει ότι είχαν μόνο χαρίσματα, είχαν και ελαττώματα. Τα οποία δεν ήταν προς θάνατον, αλλά καμιά φορά τα αφήνει ο Θεός έτσι να υπάρχουν, ώστε να ταπεινώνονται. Δεν είδε εκεί που λέει για τον Παύλο, εδώ θυμί σκόλο στη σαρκή, και να μην υπεραίρομαι για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Και λένε πολλοί ότι ήταν ασθένεια του σώματος. Αλλά ο Χρυσόστομος λέει ότι δεν ήταν του σώματος ασθένεια, ήταν η περιφρόνηση που είχε από τα πνευματικά του παιδιά.
Ναι, την ασθένειά του πώς την αντιμετώπιζε σεβασμιότατε, ναι, ο Άγιος Καλλίνικος?
Ναι, και σε, να έρθω και σε αυτό. Δηλαδή ο πειρασμός ήταν όταν πήγε, έγινε και πήγε στα χωριά. Να, ένα μικρό να σας πω. Πήρε εικόνες που ήταν κατεστραμμένες, ήταν μαύρες από τον χρόνο, και τις καθάρισε. Πήρε μια εικόνα της Παναγίας και την επέστρεψε καθαρισμένη. Πολλοί είπαν την έκλεψε, μας έφερε άλλη εικόνα. Ναι. Μετά, όταν ήταν στην Σύνοδο, που ήταν στο Συμβούλιο το Οικονομικό, είχε γίνει μια φασαρία ότι καταχράστηκαν οι συνοδικοί τα χρήματα της Συνόδου. Και ακούστηκε μέχρι και τη Γερμανία. Έγινε ανακρίσεις, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Πήγαινε στα χωριά και άκουγε μερικούς να λένε ο κλέφτης, ήρθε ο κλέφτης. Και όταν αθωώθηκε, κανείς δεν τον υπερασπίστηκε, κανείς δεν ανέφερε την αθώωσή του. Μετά είχε πρόβλημα με τον πειρασμό, ήταν ο αδελφός του, ο δημοτήχου.
Ο Κωνσταντίνος.
Ο οποίος ήταν έκπλωτος και επί 10 χρόνια ήταν μέσα στη Μητρόπολη του. Τον είχε κοντά του εκεί και τον περιποιεί του. Αλλά οι δύο άντρες ήταν τελείως διαφορετικοί. Ναι. Ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ καλός επίσκοπος, αλλά του παλιού καιρού. Ο Καλλίνικος ήταν επίσκοπος, αλλά ήταν υπηρέτης του λαού και λάτρης της τριαδικής θεότητος του Θεού. Λοιπόν. Και εκεί πάλι έβλεπε τον Κωνσταντίνο να βρίσκεται σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, να χωριότανε. Πέρασε πολύ έτσι δύσκολες ώρες.
Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Σεραφείμ Μακαριστός, τον εκτιμούσε?
Πάρα πολύ, θα σας πω τώρα γιατί. Με αυτόν τον αδελφό του θα μπορούσε να είχε εναντίον του Σεραφείμ πάρα πολλά, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά.
Τον έβγαλε. Ο Σεραφείμ στα τελευταίες μέρες της ζωής του πήγε και τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο. Και του είπε, Καλλίνικε, σε ευχαριστώ πολύ γιατί ήξερες ότι είχα σχέση με τον αδελφό σου, πώς βγάλαμε τον αδελφό σου. Αλλά ουδέποτε μου έκανες αντιπολίτευση. Σκεφτείτε, είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα αγιότητος που το κακό που του έκανε ο άλλος δεν το ουλογίζεται το κακό. Δεν λέει έτσι μέσα ο Απόστολος
Παύλος. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είχε και το πνεύμα της εκδίκησης, όχι, από το αντιλαμβάνομαι. Όχι, έτσι.
Ο Αρχιεπίσκοπος του Σεραφείμ δεν πήγαινε σε αυτούς. Στους 12 τους είχε περιφρονημένους. Σε αυτόν πήγε.
Πήγε σε αυτόν.
Και του είπε ότι σε ευχαριστώ διότι δεν μου έκανες ποτέ αντιπολίτευση. Μετά είχε τον πειρασμό το μεγάλο εδώ με ένα καθυρημένο κληρικό. Θα τον έχετε ακούσει, Τσαρκινιάς Νικόδημος.
Σωστά, τον έχουμε ακούσει βέβαια.
Ένα τελεϊνός κληρικός. Ο οποίος καθαιρέθηκε για κυνηδία. Και, αλλά δεν καθαιρέθηκε τόσο για αυτά, αλλά και για τα εθνικά του φρονήματα. Είναι ιερέας που ήθελε να είναι Σκοπιανός, φανερά Σκοπιανός. Αυτή τη στιγμή δεν αποκαλύπτω τίποτα. Τη πάση γνωστό ότι είναι Σκοπιανός. Αυτός έβγαζε ένα φυλάδιο κάθε μήνα από τα Μογλενά που συνεχώς δάγκωνε τον Καλλίνικο. Συνεχώς. Με τα πιο απίθανα πράγματα. Τα πιο απίθανα πράγματα. Και αυτό τον στεναχώρησε πάρα πολύ.
Μεγάλο πειρασμό έχει από αυτή την
ιστορία. Μεγάλο
πειρασμό.
Και μάλιστα του λέγανε οι κληρικοί, του κάνετε μήνυση σεβασμός. Όχι, όχι, θα λαλήσει ο ουρανός, έλεγε. Θα λαλήσει ο ουρανός. Και λάλησε, για τον Τερακνιά λάλησε ο ουρανός. Μόλις κοιμήθηκε, το συνοδικό δικαστήριο αυτό τον Τερακνιά τον καθήρισε. Όχι βέβαια για τον Καλλίνικο, αλλά για τα δικά του τα προσωπικά νομήματα.
Λάλησε ο ουρανός που έλεγε και ο Άγιος Καλλίνικος.
Λάλησε, μάλιστα, ναι. Και τελευταία ήταν η αρρώστη του. Η αρρώστια αυτή, λένε οι γιατροί, προήλθε από πολλά αίτια. Ένα αίτιο ήταν ότι το φαγητό τους δεν ήταν φαγητό που αρκούσε για ανθρώπους μιας ηλικίας. Δηλαδή έπρεπε να είναι πιο πλούσιο το φαγητό τους. Μετά η στεναχώρια που ένιωθε στη Μητρόπολη από τον αδελφό του που τον έβλεπε ήταν, θα λέγαμε, μια έμψυχη θλίψη συνεχώς μπροστά του. Μερικές έτσι από τις ατασταλίες των κληρικών, όλα αυτά μαζεύτηκαν και του δημιούργησαν τον καρκίνο.
Στενοχωριόταν δηλαδή με αυτά, έτσι?
Πολύ, πολύ στενοχωριόταν. Δεν το έδειχνε, αλλά στενοχωριόταν. Ναι. Και έλεγε, και κοιτάξτε τι ανεξίκακος που ήταν. Και είχε και μια άλλη αρτή, θα την πω αργότερα, πολύ σπουδαία για κλήρικο, πάρα πολύ σπουδαία. Και για επίσκοπο και για πατριάρχη. Λοιπόν, στενοχωριόταν αυτά και από 2 χρόνια πριν πάει στο νοσοκομείο στην Αγγλία, ζαλιζότανε. Μια φορά ζαλίστηκε μόλις σηκώθηκε από το κρεβάτι. Άλλη μια φορά ζαλίστηκε στη Λιτανία της Αγίας Χρυσής, ήμουνα και εγώ τότε εκεί. και μετά το αριστερό του χέρι, νομίζω, το αριστερό του, το δεξί του, ένα αριστερό πρέπει να ήταν, δεν μπορούσε να το κουνήσει. Είχε αρχίσει ο εγκέφαλος να μην έχει επικοινωνία με τα μέλη του σώματος, σαν παράλυτο. Κάνε τις εξετάσεις και πήγε στην Αγγλία. Όταν πρόκειται να πάει στην Αγγλία, συνέταξε τη διαθήκη του. Η διαθήκη του είναι μνημείο διαθήκης Αγίου Ανθρώπου. Λέει ότι εγώ δεν έχω τίποτα, ούτε κινητή ούτε ακίνητη περιουσία, ότι αν βρείτε λίγα χρήματα στο τσιρτάρι μου να τα δώσω στο φιλό του ποταμίου. Είπε, κανόνισε που θα πάνε τα διάφορα αυτά και ευχήθηκε, έκανε μια ευχή και είπε ο διάδοχός μου να είναι τέτοιος ώστε η Ιερά Μητρόπολη να γίνει ένα κομμάτι του Παραδείσου. Και έτσι πήγε στην Αγγλία. Στην Αγγλία εκεί έδειξε μεγάλη υπομονή και ενώ η εγχείρηση επέτυχε έπαθε κεφαλικά, λιπάλευε κεφαλικά, μου παράλυσε το πόδι, το χέρι του, δεν μπορούσε έτσι να έπεσε σε κόμμα και άλλα πολλά, πολλές τέτοιες ενδείξεις της ασθενείας του, ήταν φανερές, μέχρι ότου ήρθε εδώ στην Ελλάδα, στο Αλεξάνδρα, στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα και κατέληξε.
Ο ίδιος πώς το είχε διαχειριστεί όταν το έμαθε ότι είναι ασθένης?
Δεν είπε, το θέλουμε το Θεό να γίνει. Δεν γόγγιξε, δεν καταράστηκε, δεν είπε τίποτα. Ένας κληρικός ο οποίος τον είχε βρει, τον είχε ξυβρίσει πολύ. Ναι. Πήγε εκεί να κατέβει από την αίθουσα και πήγε να του ζητήσει συγγνώμη. Και τον συνεχώρησε αμέσως. Δεν έπρεπε του λέει να έρθει, διότι είσαι άνθρωπος με πολλά παιδιά και ξόδεψε να έρθει κάτω εδώ να με δεις. Όχι, λέει, συγγνώμη, συμβασμιότητα. Μπροστά ήταν ο πατήρ Ιερόθεος και του λέει, ξέρετε ποιος είναι αυτός που σας έβρισε? Ναι, παιδάκι μου, λέει, να τον συγχωρήσουμε και για να μας συγχωρήσει και εμάς ο Θεός.
Τι μεγαλείο είναι αυτό πραγματικά.
Και ένας άλλος παπάς μου έλεγε, που όταν ήταν εδώ στην Αίθουσα, τώρα είναι στην Αργολίδα, ο πατήρ Ευάγγελος, πήγε να τον επισκεφθεί τώρα στο νοσοκομείο, είχε πάρει μετάθεση από την Αίθουσα στην Αργολίδα και του λέει, γέροντα, περνάω πολλούς πειρασμούς και στεναχώρηση. Και γύρισε και του είπε, τώρα που είμαι στο τέλος της ζωής μου, θέλω να σου πω ότι από τις στεναχώρειες που πέρασα, μόνο κανένα δύο ήταν άξιοι να στεναχωρηθούμε. Οι άλλοι όλοι δεν αξίζουν στεναχώρια μας και την δυσαρέσκειά μας.
Δοξολογούσε το Θεό δηλαδή και παρόλη την ασθένειά του.
Βέβαια. Κάποιος του είπε εκεί, να ήρθε ο τάδε και είδε και επισκέφθηκε ένα κληρικό, άλλο κληρικό, το νοσοκομείο δεν πέρασε από εδώ. Και είπε, μη με βάζει να κατακρίνω. Εγώ τώρα κρίνομαι μπροστά στο θρόνο του Θεού, δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν.
Μάλιστα.
Έτσι με την ασθένειά του, γέροντα.
Την ασθένειά του. Θέλω να μάθουμε και μερικά πράγματα σε βασιμότητα για την ανακομιδή του Αγίου Καλλινίκου. Αρκετοί ιερχιαρείς, έγινε πάνδημος ήταν η Θεία Λειτουργία γιατί, κατά τη διάρκεια της ανακομιδής. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν ένα μεγαλείο μεγάλο και για την Έδεσα αλλά και για εσάς τον ίδιο, έτσι δεν είναι? Και για όλους τους κληρικούς και τους πιστούς της περιοχής.
Ναι. Ήταν μεγάλο γεγονός. Το μεγαλύτερο στη Μητρόπολη Εδέσης στα τελευταία χρόνια. Ναι, για να φτάσουμε στην Αγίου Κατάταξη πέρασε πολύ καιρός. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο Μητροπολίτης Ναυφάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, για να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη. Και εγώ τον βοήθησα με διάφορα άλλα μέσα. Στείλαμε και έστειλα την αίτηση της Αγίου Κατατάξεως, όχι την αίτηση, το πόρισμα, ναι, την πρόταση να Αγίου Καταταχθεί στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και πέρασε από δύο συνοδικές επιτροπές. Όπως λέω εγώ, συνηθίζω να λέω, πέρασε από τα Τελώνια. Λοιπόν, τα Τελώνια ήταν η επιτροπή, η νομοκανονική επιτροπή, όπου κατά πλειοψηφία ανεγνώριζε την αγιότητά του. Όπως ο Μητροπολίτης Ξάνθης, ο Ναυπάκτου Ιερόθεος και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Είπαν ναι. Οι άλλοι δύο δεν είπαν ότι δεν είναι Άγιους, αλλά θέλανε να περάσουν 100 χρόνια. Ο ένας είπε 100 χρόνια για να μπορέσει να κάνουν την Αγίου Κατάταξη, με το αείδημος Μητροπολίτης Καβάλας, ο Προκόπιος. Και ένας άλλος Μητροπολίτης, ο οποίος εκ πεπιθήσεως δεν αναγνωρίζει κανένα σύγχρονο Άγιο.
Μάλιστα.
Μετά πήγε στην Σύνοδο τη Μικρή, που είναι 12 και ο Αρχιεπίσκοπος.
Mm-hmm.
Και εκεί πήρε την πλειοψηφία. Μετά στάλησαν τα έργα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εκεί επί 3 χρόνια τα επεξεργαζόντουσαν. Υπήρχαν και μερικοί οποίοι, όπως συνήθως, ξέρετε ότι όλοι οι Άγιοι δεν έχουν όλους τους ανθρώπους, θα λέγαμε, συμφωνούντας με την αγιότητά τους. Να, ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς μέχρι σήμερα έχει αρνητάς της αγιότητας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, άκουσα εγώ έναν ιερομόναχο από το Άγιον Όρος, περηφανέστατο στην Αγιάννα, που μου είπε, αυτό δεν είναι Άγιος, είναι Άγιος του Θεοκλήτου Διονυσιάτη. Ο Άγιος Ιωσήφος Χασής, του οποίου έγραψε και την οικολουθία. Ναι, πόσες αντιδράσεις δεν είχε από τους ανθρώπους μέχρι σήμερα.
Όπως και του Αγίου Καλλινίκου έχετε γράψει την ακολουθία σεβασμιότητα.
Του Αγίου Καλλινίκου, μάλιστα. Ο Άγιος αυτός που ήταν στην Αθήνα, από τη Μονή Σιμονόπιτας, Ιερώνυμος, πόσες αντιδράσεις δεν είχε. Και ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι κλασικό παράδειγμα Αγίου που τον έχουν αφιζητήσει. Αφήνω και τους άλλους Αγίους. Έτσι λοιπόν υπήρξαν και μερικοί οι οποίοι δεν τον είχαν ζήσει τον Καλλίνικο και έβαζαν εμπόδια. Ο Πατριάρχης όμως ήταν συνετός και πλησίαζε ο καιρός για να γίνει αγιοκατάταξη. Είχε αφήσει υπονοούμενα στις ομιλίες του ότι θα την κάνει την αγιοκατάταξη. Τελευταία του ξανά έστειλε ο πατήρ Ιερώθης ένα υπόμνημα και έστειλα και εγώ μια επιστολή. Και την ημέρα της αγιοκατάταξης, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, στη Γενέβη που είχε μεταναστεί η Σύνοδος λόγω του κορονοϊού, ανήγγειλε την αγιοκατάταξη. Και από τότε τα πράγματα πήραν τη σειρά τους. Ναι.
Την ώρα που το ακούσατε εσείς, σεβασμιότατε, θέλω να μου περιγράψετε λίγο τα συναισθήματα αυτά. Όταν ακούσατε ότι έγινε η αγιοκατάταξη του Αγίου Καλλινίκου.
Περιμέναμε όλοι, γιατί είχαμε μάθει μετά όταν έγινε η αγιοκατάταξη, κάποιος μας ειδοποίησε από μέσα ότι είναι και τον Ιερόθεο και εμένα και μερικούς άλλους ότι έγινε. Περιμέναμε και στη Μητρόπολη όλη η κληρική των πόλεων ήταν επιποδός. Φεριτώ να σας πω ότι οι ώρες εκείνες δεν ήταν ώρες που μπορούσε να πει κανείς τίποτα, γιατί ασταμάτητα έτρεχαν τα δάκρυα από το μάτι μας. Χτύπησαν οι καμπάνες, ο κόσμος ήρθε, κάθε μέρα δεχόμασταν τηλεφωνήματα, πότε θα γίνει η εκταφή του σκηνώματος κλπ. Το δέχτηκαν με πολύ έτσι άνεση. Υπήρχαν και οι μεμψίμεροι, αλλά ο Σατανάς έχει και τους δικούς του. Δεν έχει μόνο ο Χριστός, έχει και ο διάβολος, έχει τους δικούς του που αμαυρώνουν κάθε καλό.
Τις ώρες της εκταφής, αν μπορείτε να τις περιγράψετε, εκείνη τις στιγμές.
Η εκταφή έγινε πριν από τις 15 Οκτωβρίου που είχαμε ορίσει την επίσημη, μια εβδομάδα πιο μπροστά. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία και έκρυψε το νεκροταφείο για να μην μπαίνουν άνθρωποι περίεργοι. Από το πρωί μέχρι τις 12:00 η ώρα το μεσημέρι ήταν κλειστό το νεκροταφείο. Παρασκευή ήταν. Και οι τέσσερις επίσκοποι ήταν. Ήταν ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερός, ο Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ, ένας επίσκοπος Ευμενίας από την Κρήτη που έτυχε σε πανηγύρι που είχαμε, τις Παντανάσεις. Η εικόνα που μου είχε δώσει ο πατήρ Εφέμ, ο Βατοπαιδινός, και τη δώσαμε στον Άγιο Νεκτάριο. Θαυματουργός εικόνα είναι, με πολλά θαύματα. Και εγώ. Και ήταν μια πλειάδα κληρικών, ιεροκήρυκες, τα νερά παιδιά, οι διάκονοι, για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Και αρχίσαν το σκάψιμο. Θέλω να σας πω ότι ήταν σε 2 μέτρα βάθος περίπου το σώμα. Και κάναμε 7 ώρες για να αποκαλύψουμε όλο το σώμα του και να βγάλουμε τα χώματα. Αρχίσαμε από τις 7 και τελειώσαμε στις 1 και. Κατά τη διάρκεια αυτών διαβάσαμε την παράκληση, τους χαιρετισμούς, διαβάσαμε τα εγκόμια που γράψει τα ημνολογήματα, τα εγκομιαστικά ημνολογήματα και κάναμε κομποσχήνη επικαλούμεθα το όνομά του, Άγιε Καλλίνη και πρέσβη περίμον. Μετά από την 1,5 μέτρο άρχισε να φαίνονται τα πρώτα δείγματα του Αγίου Λειψάνατο. Σημειώθηκε ολόκληρο πριν να ακουμπήσουν ειδικά κάποιο κομμάτι από το λείψανό του, σημειώθηκε ολόκληρος ο σκελετός του Αγίου. Έτσι. Είχε, τα άμφια του ήταν σπαράγματα, τα έχουμε μαζεμένα και θα τα εκθέσουμε, τα παπούτσια του ήταν άλλιωτα, ναι, και από τη στολή του εκεί, από τα ρούχα του που φορούσε ελάχιστα. Πρώτα βγάλαμε την κάρα που έφερε μεγάλη έτσι, συγκίνηση στους ανθρώπους και οι τέσσερις αρχιερείς την υψώσαμε και είπαμε ειρήνη πάση, όπως έγινε και με τον Άγιο Χρυσόστομο. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά αρχίσαμε το σκάψιμο. Κατέβηκε κάτω ο οδηγός της Μητροπόλης, ο κ. Πέτρας, ο Τζότζης, ένας ευλαβέστατος άνθρωπος, και ο πατήρ Μάξιμος. Και αρχίσανε όπως οι αρχαιολόγοι, έχετε δει, που σκάβουν.
Βεβαίως. Με προσοχή, με προσοχή.
Έτσι, την ίδια προσοχή είχαν αυτό. Και βγάλανε το χώμα, όσο του φάνηκε η κάρα. Η κάρα του Αγίου. Την βγάλαμε την κάρα, είδαμε και το κομμάτι που είχε έλειπε, ήταν μέσα στην κάρα που του κάνει την εγχείρηση στον εγκέφαλο. Και μου την έδωσε ο πατήρ Μάξιμος και είπα: ειρήνη πάση. Και οι άλλοι αρχιερείς την πήραν και είπαν και αυτή η ειρήνη πάση. Μετά αρχίσαμε να τον σκελετό, τον υπόλοιπο σκελετό, τους σπονδύλους. Όταν φτάσαμε στο δεξί χέρι, τότε πλημμύρισε βοδία όλος ο τάφος. Μπορώ να πω και σε πολλά μέτρα από εκεί η βοδία. Μέχρι και οι αστυνομικοί το κατάλαβαν, μας είπαν κιόλας. Αλλά πριν σας πω αυτό, σας πω κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ. Όλοι σκάψαμε τον τάφο. Όλοι πήραν τον κασμά και ρίξαν 2-3 κασμαδίες για τα σταχώματα. Οι αρχιερείς, οι ιεροκήρυκες, οι διάκοι, ακόμη και οι αστυνομικοί. Με πολύ έτσι συγκίνηση, ένας μόνο νομίζω δεν έκανε αυτή τη δουλειά. Δεν ήθελε να κάνει, φοβόταν, δεν ξέρω τι είχε. Οι υπόλοιποι ήρθαν λέει, να σκάψουμε και εμείς για ευλογία. Και σκάψανε και ο αντιπεριφερειάρχης και ο δήμαρχος και ο άλλος δήμαρχος. Δηλαδή το θεώρησαν μεγάλη ευλογία να σκάψουν να βρουν τα λήφθηνα των Αγίων.
Συγκλονιστικές εικόνες μας περιγράφεται, Σεβασμιώτα. Ναι. Συγκλονιστικές.
Και θα δημοσιευθούν αυτά και με όλο το αυτό. Και μετά, μόλις βγάλαμε το δεξί του χέρι, άρχισε να υποδιάζει όλος ο τόπος. Όλος ο τόπος. Αφού εκείνοι που ήταν μέσα στον τάφο δεν μας είπαν είναι κάτι το πρωτοφανές. Ναι. Επειδή με αυτό ευλογούσε και με αυτό χειροτονούσε.
Με το χέρι που ευλογούσε, σωστά. Ναι.
Και εδώ το στέρνο, κάπου εκεί, πιο κάτω από το στέρνο, τα οστά εκείνη εκεί και εκείνη υποδίεσε. Και είπε ένας από τους κλινικούς ότι αυτό δείχνει και την αρχαιρατική του έτσι, αξία, το δεξί του χέρι και την καθαρότητα του σώματός του. Ναι. Και τα μαζέψαμε όλα εκεί, τα πλύναμε και τα βάλαμε σε ένα καράτι και τα πήγαμε στο επισκοπείο, στο εκκλησάκι του επισκοπείου που, για να μπορέσει να στεγνώσει. Πριν όμως γίνει αυτό το πράγμα, αυτό το χώμα που βγάλαμε, όχι όλο, το από εκεί που άρχισε να φέρνουν τα οστά. Mm-hmm. Το κρατήσαμε και το μοιράσαμε στον κόσμο. Αρκετοί που πήρανε, όχι μόνο εκείνη τη μέρα και μετά, ένιωσαν να βοδιάζει στο σπίτι τους. Ένας αστυνομικός που το έφανε δίπλα στο κομμωδίνα του και κοιμήθηκε, μπήκε η μητέρα στο δωμάτιο και του είπε τι είναι αυτό που έκανες. Άναψε τη μία, μου άναψε, γιατί μυρίζει τόσο πολύ. Και μυρίζει το σακουλάκι εκείνο.
Απίστευτο.
Να, ένα άλλο περιστατικό τώρα, δεν είναι πρόσφατο, ενός αστυνομικού, δεν θέλω να πω το όνομά του, μας έστειλε το χαρτί. Πήγε να επισκεφθεί τον τάφο των γονιών του, κάτι των δικών του και είχε το παιδάκι του 6 ετών, μικρότερο από 6, κάπου εκεί. Και λέει ας πάμε και στο Δεσπότη τον Καλλίνικο. Και το παιδάκι δεν ήξερε ούτε από λήψη να ούτε τίποτα. Μπαμπά μυρίζει πάρα πολύ εδώ πέρα. Πού μυρίζει? Να, τα λουλούδια, είχε πολλά λουλούδια. Όχι, όχι, δεν μυρίζει εκεί. Και τρέχοντας το παιδί, πήγε πάνω στον τάφο του Καλλινίκου που είχε αποκατασταθεί, κάθισε πάνω, από εδώ έρχεται η μυρωδιά, λέει. Ναι. Δηλαδή, τέτοια έχει πάρα πολλά. Καταλάβετε?
Καταλάβαμε. Μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία.
Τα οποία, ας πούμε, δείχνουν την αγιότητά του. Ναι. Και σε άλλους εμφανίστηκε να σε έναν ηγούμενο που είπε από μέσα του, ποιος είναι αυτός. Αυτός, εγώ δεν το ξέρω, πώς θα προσευχηθώ σε αυτόν. Και το βράδυ μου το είπε ο ίδιος. Ήρθε και μου το είπε, γνωστός ηγούμενος, δεν θέλω να πω το όνομά του. Αν θέλει, ας το αποκαλύψει αυτός αργότερα. Λέει, στον ύπνο, ήμουν στο ξύπνιο, δεν ξέρω. Μου εμφανίστηκε μέσα στο κελί μου και μου είπε, έλα να σου πω κάτι, κοίταξε με καλά. Εσύ δεν με ξέρεις, αλλά με ξέρει όλη η Έδεσσα. Άλλος λαϊκός τον είδε εκεί σε όραμα στον ύπνο του, που του έλεγε «Μανώλη, κοίταξε, μέχρι τώρα με είχαν έξω από τη Μητρόπολη. Τώρα επανέρχομαι πάλι στη Μητρόπολη. Ακούτε?
Ζωντανά θαύματα, ζωντανές.
Πολλά τέτοια.
Οι θαυμαστές, ναι, από τον Άγιο Καλίνικο. Σεβασμιότατε, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, μάθαμε και από τον κατασάρκα νηψιό του Αγίου Καλλινίκου ότι πήγαινε με το λεωφορείο στο Μεσολόγγι κάποια διαστήματα. Δηλαδή,
πήγαινε, μάλιστα.
Με το λεωφορείο, και αυτός όπως ο Αντώνης ο Σιατίστης, ο μακαριστός επίσκοπος. Εσείς τον θυμάστε έτσι να μην τον ενδιαφέρει με τι αυτοκίνητο θα μετακινηθεί και όλα αυτά?
Είχαν ένα αυτοκίνητο Ford, υπάρχει αυτοκίνητο Ford, έτσι δεν υπάρχει?
Ναι, ναι.
20 χρόνια. Να σας πω και ένα έτσι φεδρό. Είχαμε πάει κάτω στην Αθήνα, νομίζω στην κηδεία του Νικολάου, του Χαλκίδος. Mm-hmm. Και γυρνώντας από εκεί, κάπου στη Λαμία, έμεινε το αυτοκίνητο από βενζίνα. Και κατέβηκα εγώ και ήμουν λαϊκός, και εκείνος δεσπότης και σπρώξαμε. Ο οδηγός είχε σκάσει τα γέλια. Με πρώτη φορά είδα να σπρώχνει το αμάξι δεσπότη. Δηλαδή ήταν απλός άνθρωπος.
Απλός άνθρωπος, σεμνός και απλός. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο ωραία πράγματα που μας είπατε σήμερα στην εκπομπή μας, στις ορθόδοξες διαδρομές.
Και να πω κάτι για τον Γέροντα. Μια άλλη φορά θα πούμε περισσότερα.
Βεβαίως. Να έχουμε την ευχή του και τις πρεσβείες του Αγίου Καλλινίκου.
Αμήν, αμήν. Εμείς θα βγάλουμε τώρα την ακολουθία του όλοι και θα σας στείλω μερικά αντίτυπα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλά. Φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Δευτέρα, πρώτο Θεός. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
Της εδέσης ποιμένα αρχήθη την πανεφήμων και της εκκλησίας απάσης το λαμπρό σεμνολόγημα Καλλινίκων τιμήσομεν πίστη του κλήρου και λαού των ποδήγων ως πρεσβεύοντα απαύστος υπέρ αυτών των εκβόντων πάντοτε δόξα τος εδόξα αντί Χριστό, δόξα τος αναδείξαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου πασινιάματα.